I remember vividly an experience.
Баг байхад манд тохиолдсон нэг явдлыг би тодхон сандаг. Би нэг өдөр найзуудтайгаа тоглож байгаад гэрийнхээ хажууд байдаг дэлгүүрийн цонхыг санамсаргүй хагалчихсан юм. Шил бутран хагарч хамгаалалтын тохиолдол чанга дуурах үед зүрх сэтгэлийг минь айдас нөмрөн авав. Тэрхэн мөчид би үлдсэн амьдралаа шорон дөнгөрөх үйлстэй юм байна даа л гэж бодож билээ. Эцэст нь аав ээж хоёр маань орон доогоор нуугдсан намайг ятхан гаргаж дэлгүүрийн эзнээс уучлалт гуйв. Алдаагаа засахад манд тусалсан юм. Аз болж би ийхүү шоронд орохоос аврагдж билээ. Тэр өдөр мэдэрсэн айдас маань асар их бөгөөд үнэхээр бодиттой байсан. Та бүхэн өөрсдийн тань эрүүл мэнд муудах үед мөн гэр бүлийн тань хин нэгэн хүнд байдалд юм уу аюулд орсон тухай сонсоод эсвэл дэлхийн элдв үүмэнд үйл явдлуудыг олж харсны дараа үнэхээр их айдас давтаж байсанд гарцаагүй. Эдгээр тохиолдолд ирж буй аюул, эргэлзээ, тэнгэлзэл, өвчин зовлон, санаанд оромгүй болоод гинтийн мөн сөрөг үрдэн авчиж болцсохгүй үйл явдлууд нь сэтгэл түгшээсэн айдсыг бий болгодог. Бидний өдөр тутмын амьдралд ирэх гэмт хэрэг, өлсгөлөн, дайнд ажин, авилга, алан хэдх ажиллагаа болон өвчин эмгэг, байгалийн элдв гамшиг, ёс суртахууны дороотлын тухай эцс төгсгөлгүй мэдээллүүд нь бас айдас түгшүүр төрүүлдэг. Бид үнэхээр их эзний мөн тэр өдөр мөн бүхэл дэлхий үүмэн самунд байх болно. Мөн хүмүүний зүрх сэтгэл мохох болно хэмээн урьдчилан хэлсэн тэр цаг үед амьдарч байна. Миний зорилго бол их эзэн Иесус Христосд итгэх итгэл түүний талаарх зөв мэдлэгээр дамжуулан айдас хэрхэн арилдгийг тайлбарлах явдал юм. Энэ чухал сэдвийг хамтдаа хэлэлцэх үед Ариун Сүнс бидний хүн нэг бүрийг ажиллах хэмээн би залбирч байна. Адам Ева хоёр хориглогдсон жимснээс хүртсэнийхаа дараа Бурхны дуу хоолойг сонсоод Эдений цэцэрлэгт нуугдсан. Бурхан Адамыг дуудан чи хаан байна вэ гэж асуухад Адам хариудна би таны дууг сонсоод айв гэдэг. Үндэлтийн анхны үр нөлөөнүүдийн нэг нь Адам Ева хоёрын айдас байсан гэдэг нь анзаарэгдэж байгаа бах. Энэ хүчирхэг мэдрэмж бол бидний мөнх буцаа амьдралын нэгэн чухал хэсэг юм. Бидний асар их гай зовлонтой тулгарсан үед айцыг зайлуулж амар амгалан өгдөг их эзний тухай мэдлэгээс ирдэг хүчийг Мормоны номын нэгэн жишээ тод харуулдаг. Хиламын нутагт Аалмагийн хүмүүс давшин ирж буй Леменчүүдийн их зэргээс айж байв. Гэвч Аалма урагшлан мөн тэдний дунд зогсоод мөн тэд айх ёсгүй. Харин тэд их эзэн бурхнаас санах ёстойг ухуулав. Тиймийн тул тэд айдсаа дарав. Аалма хүмүүсийн айдсыг өөрөө дарж тайтгаруулаагүйг анхаарна уу? Харин Аалма их эзнээ мөн зөвхөн тэрэл тэднийг чөлөөлж чадна гэдгийг санахыг итгэгчдэд зөвлөсөн. Аврагчийн анхааран хамгаалдаг халамжийн тухай мэдлэг нь хүмүүст айдсаа дарах боломжийг олгосон юм. Есүс Христ бол мөнхийн амар амгалангийн цорын ганц их суруулж учраас их эзэнд итгэх итгэл ба түүний тухай зөв мэдлэг нь айдсыг дарах хүч маань болдог. Тэр надаас сурах тун, мөн миний үгсийг анхаарах тун, миний сүнсний номхон дөлгөөн байдалд алхах тун, мөн надаар дамжин амар амгалан чамд байх болно хэмээн тунхагласан. Мөн их эзэн зөв шударгын үйлсүүдийг хийх тэрээр шагналаа бүр энэ дэлхийд амар амгалан хийгээд эрэх дэлхийд мөнх амьдралыг хүлээн авах болно хэмээн тайлбарлсан. Христэд итгэх итгэл түүний сайн үйл нэгүүлсэл болоод ач хивэлд бүрэн найдахад бэлэн байх хүсэл нь түүний цагаатгалаар дамжуулан амьлалт ба мөнх амьдралд итгэж найдахад хүргэдэг. Ийм итгэл найдвар нь бид үгдийн олж авахыг хүсдэг ухамсарын амар амгалан амьдралд маань авчирдаг. Цагаатгалын хүч намжлалыг боломжтой болгож нүглээс үүдсэн цөхрлийг арилгаж тайвшруулдаг. Энэ нь мөн бид өөрсдийн мөнх ус байдлын хязгаарлагдмал чадвараар хизээч олж харж эсвэл хийж гүйцэтгэж чадхааргүй тийм арга замуудаар сайхан бүхнийг харж сайн үйл хийж сайн хүн болоход хүчрхэжүүлэн дэмждэг. Үнэн жишээ байхын агуу ажлуудын нэг нь бүх оюун ухааны дээгүрх бурхны амар тайван гэдэг нь үнэхээр үнэн билээ. Христийн өгдөг амар амгалан нь мөнх ус амьдралаа мөнхийн байр суурнаас ойлгон таньж хүрэх тэнгэрлэг газартаа тууштай төвлөрөхөд мань туслах сүнслэг байдлын хөдөлшгүй бат бөх суйртай байх боломжийг бидэнд олгодог. Ингэснээр бид айдсаа даран зайлуулах хүчээр айдслагдаж чадна. Учир нь түүний сургаал бидний амьдралын бүхэл талыг зорилготой чиглэлтэй болгодог. Түүний ёслол, гэрээнүүд сайн ба муу альч цаг үед бидний хүчрхэгжүүлэн тайвшруулдаг билээ. Мөн түүний сануурын эрх мэдэл нь амьдралын хамгийн чухал зүйлс энэ амьдрал төдийгүй мөнхөд үргэлжлэнэ гэсэн баталгааг өгдөг юм. Гэвч бид өнөө үед бидний маш амархан ойр ойрхон түгшээх айдсуудыг даран зайлуулж чадах уу? Уг асуултын хариулт нь тийм гэдэг нь тодорхой. Амьдралдаа энэ айдслыг хүлээн авах гол гурван зарчим бий. Нэгдүгээрт Христэд найдах. Хоёрдугаарт Христийн бат суурин дээр зогсох. Гуравдугаарт Христэд итгэн урагш тэмүүлэх. Нэгдүгээрт Христэд найдах. Аалмагийн тимэ чи бурханд найдан амьдрахаа мэдтгэ гэсэн хүү Хиламанда өгсөн зөвлөгөө өнөөдөрч бид бүгдэд үнэлж баршгүй зөвлөмж болно. Бид бүх цаг үед бүх газарт аврагчд найдан өөрсдийн анхаарлыг түүндээр баттай төвлөрүүлэх ёстой. Эхэзний төлөөлөгчд тэнгист завар явж давлгаан шидэгдэж байхдаа яасныг санацгаая. Есүс усан дээгүүр алхахлан тэдэнд рүү очсон ч тэд түүнийг танилгүй айн хашгиралддаг. Харин тэр даруй Есүс тэдэнд зоригтой бай, би байна, бүү бай гэжээ. Питер түүнд эзэн хэрв та муу юм бол усан дээгүүр алхаж өөр рүү тань ирэхийг надад тушаагаж ихэд тэр ир гэлээ. Дараа нь Питер усан дээгүүр Есүсийн зүг алхахдаг. Гэвч тэр салхи усхийг хараад айн живж эхэлдэг ба эзэн намайг аваач гэж орилохт нь Есүс тэр даруй гараа сунган түүнийг зууран бага итгэлт минь чи юунд эргэлзэв гэжээ. Питер аврагчийн урилгад тэр даруй урам зоригтой хариулж байна хэмээн би төсөөлдөг. Тэр хараага Есүс дээр төвлөрүүлэн завинасаа бууж гайхамшигтайгаар усан дээгүүр алхсан. Харин тэр үлээх салхинаас болж их эзнээс харцаа салхаснаар давлгаанаас айж живж эхэлдэг. Бид их эзний санаа бодол болгондоо над руу харагтун бүү эргэлз, бүү ай гэсэн зааврыг дагснаар айдсаа ялж итгэлээ хүчрхэгжүүлэх ажиллаар ажиллагдаж чадна. Хоёрдугаарт Христийн бат суурин дээр зогсох. Хиламан өөрийн хүүгүүд болох Нифа, Лиха хоёрт хүүгүүд минь санагтун Бурхны хүү Христ болох бидний гитлэгчийн хадан дээр та нар суурэ тавих ёстойг санагтун. Иймээс чөтгөр хүчит салхиа тиймээ хуу салхинд дайралтай илгээхэд тиймээ түүний бүхий л мөндөр мөн хүчит шуурга та нар дээр нүтгэхэд энэ нь та нарыг зовлонгийн хийгээд төгсгөлгүй халаглалын ангал тийш доош чирч дийлэх хүчгүй байх болно. Та нар дээр нь босгогдсон бат бөх суур дээр хүмүн үүний дээр барьвал унах аргагүй суур болох хадны учир болоо хэмээн сануулсан билээ. Ёслол ба гэрээнүүд нь өөрсдийн амьдралыг Христийн суур болон түүний цагаатгал дээр барихад ашиглах барилгын автангууд юм. Бид ёслолуудыг зохистойгоор хүлээн авч гэрээнд орж тэдгээр ариун нандаа амлалтыг итгэлтэйгээр санаж хүндэтгэж мөн хүлээн зөвшөрсөн үүргүүдийнхээ дагуу амьдрахын төлөө чадах бүхний хийснээр аврагчтай бат холбогддог. Энэ холбоос нь амьдралын ямар ч нөхцөлд сүнслэг хүч бат бөх байдлын их сурулж болдог юм. Бид ёслол гэрээнүүдээрээ дамжуулан өөрсдийн хүсэл тэмүүлэл болоод үйлдэлийг аврагчийн бат бөх суурин дээр тавьснаар айдсаа давах хүчээр ажиллагдах болно. Гуравдугаарт Христэд итгэн урагш тэмүүлэх. Нифай, иймийн тул та нар найдварын төгс гэрэлтэйгээр мөн Бурхныг болон бүх хүмүүнийг хайрлах хайрыг агуулсан Христэд тууштайгаар итгэн урагш тэмүүлэх ёстой. Иймийн тул хэрв та нар урагш тэмүүлэн Христийн үгнээс зоглон мөн эцсээ хүртэл твчих хавас болгоох тун эцгийн ин хилсэнчлэн та нарт мөнх амьдрал байх болно хэмээн тухагдсан билээ. Энэ шүлэгт дурдагдсан сахилга баттай байж эцсийн хүртэл төвчгүүл явцсан сүнслэг ойлголт болон алсын хараа, тууштай байдал, төвчээр ба бурхны ач хэвэлийн үр дүн юм. Есүс Христийн ариун нэрэнд итгэх итгэлээ хөгжүүлж мөн өөрсдийн амьдрал түүний хүсэл цаг хугацааг хүлцэнгүй дагаж бүх зүйлд түүний нөлөөг даруухнаар хүлэн зөвшөөрөх нь баяр баясгалан ба мөнх амьдралыг авчрах бурхны хаант улсын амар амгалангийн зөвлөд рүү хөтөлдөг билээ. Бид бэрхшээлтэй тулгарч ирээдүйдээ эргэлзэн тэнглэх үедээ ч өөдрөгөр төвчиж сүсэглэл ба хүндэтгэлтэйгээр амар тайван төвшин амьдралаар амьдрах болно. Бид сайн мэдээний зарчмуудаас суралцаж тэдгэрийн дагуу тууштай амьдран гэрээнийхээ дагуу урагш тууштай алхаснаар ирэх хүчийг хүлээн авах үед айцаа давах ажиллаар ажиллагдах болно. Бидний байнга мэдэрдэг айцаас ялгаатай мөртлөө үүнтэй холбоотой айцыг судруудад тааламжтай айдас эсвэл эзнээс эмэх хэмээн хэлсэн байдаг. Тааламжтай айдас нь зочрол, түгшүүр төрүүлдэг дэлхийн айдастай адилгүйгээр амар амгалан, амлалт, итгэлтэй байдлын нэгэн их сурвалж юм. Гэхдээ айдастай холбоотой аливаа зүйл хэрхэн сургамжтай эсвэл сүнслэг байдлын хувьд ач тустай байж болох вэ? Миний тайлбарлахыг оролдож буй зөв шударга айдас нь их эзэн Есүс Христийг шин сэтгэлээсээ хүндлэх хүндлэл, сүсэг бишрэл, түүний зарилгуудад дуулууртай байх, түүгээр хийхдээ хитсэн шүүлт ба шударга ёсонд найдах найдлагыг багтаадаг. Тэгэхээр тааламжтай айдас нь их эзэн Есүс Христийн бурханлаг байдал ба зорилгын талаарх зөв ойлголтоос болон өөрсдийн хүслийг түүний таалалтай нийцүүлэхэд бэлэн байх байдлаас мөн шүүлтийн өдөр эрэгтэй эмэгтэй хүн бүр өөрсдийн үлдсэн нүглүүдийн төлөө хариуцлах хүлээх болно гэсэн мэдлэгээс үүсдэг. Судруудад заасанчлан тааламжтай айдас нь мэдлэгийн эхлэл, мэрэгүн ухааныг сургадаг, бат итгэл ба амийн ундраг юм. Тааламжтай айдас нь эцсийн шүүлтийн тухай ойлголттой болон өөрсдийн хүсэл, бодол, үг хэл, үйлдэлүүдийн төлөөх хувийн хариуцлагатай нэгт холбоотой гэдгийг анхаарна уу? Их эзнээс эмээх айдас нь түүний оршууд шүүхтгээр ирэхээс халширах түгшүүр биш юм. Тэр үед бид түүнээс айх болно гэдэгт би итгэдэггүй. Харин бид түүний оршууд өөрсдийн элдв шалтыг тоочиж, дүр эсгэсэн, мөн өөрийгөө хуурсан бүх зүйлийн тухай төгс мэдлэгтэй болж, тэдгээрийг байгаагаар нь харах болно. Ultimately, бид зөвтөх шалтгаангүйгээр үлдэх болно. Дэлхий дээр амьдарч байсан болон амьдрах хүн бүр Бурхны давцангийн өмнө зогсон, тэдгээр нь сайнч бай, эсвэл тэдгээр нь хилэнцэтч бай, өөрийн үйлүүдийнхээ дагуу түүнд шүүхтгэр авчрагдах болно. Хэрв бидний хүсэл зөв шударгын төлөө үйлс маань сайн байсан аваас шүүлтийн давц нь таатай байх болно. Мөн эцсийн өдөр бид зөв шударгад шагнагдах болно. Нөгөө тэйгүр хэрв бидний хүсэл хилэнцэт өлүүд маань ёс бус байх аваас шүүлтийн тавцсан аимшигтай байх бөгөөд энэ аимшигт нөхцөл бид өөрсдийн бурхан өөд маань харж үл зүрхлэх болно. Мөн түүний оршихугаас биднийг нуухын тулд өөрсдөд дээрээ нуран унахыг хад уулсад бид тушаач чаддаг гэсэн бол сэтгэл маань ихэд баяртай байхсан. Бизээ, мөн бид эцсийн өдөр өөрсдийн шагналын болон хилэнцгийг авна. Номлогчийн үгсэд дүгнэн хэлсэнчлэн Бурханаас имэж түүний тушаалуудыг дагах тун энэ нь хүн бүхэнд хамаарна. Бурхан сайн муу гэж ялгалгүй нууцлагдсан юмс бүрийг бүх үйлсийг шүүлтэд аваачих болно. Тааламжтай айдас мөнх бус амьдралын айдсуудыг арилгана. Тэрч бүхэл энэ нь бидний хизээч сүнслэгээр хангалттай сайн байж их эзний шаардлага хүлээлтэд хүрч чадахгүй хэмээх сэтгэл түгшээсэн зовинлыг арилгана. Үнэн дээр бид зөвхөн өөрсдийн чадвар гүйцэтгэлд найдах юм бол хизээч хангалттай сайн байж чадахгүй бөгөөд аврагдаж чадахгүй. Бидний үйлс ба хүсэл дангаараа биднийг аврахгүй. Бидний хийж чадах бүхний дараа зөвхөн аврагчийн хязгааргүй хийгээд мөнхийн цагаатгагч золиослолоор боломжтой болсон нэгүүлсэл ба ач хэвэлээр дамжуулан аврагддаг. Христийн цагаатгалаар дамжин сайн мэдээний хуйлууд хийгээд ёслолуудад дуулууртай байснаар бүх хүн төрөлхтөн аврагдана гэдэгт бид итгэдэг нь гарцаагүй юм. Бид тааламжтай айдастай байснаар түүнийг хайрлаж мөн түүнд итгэдэг. Бид Бурханаас илүү их эмээснээр түүнийг илүү төгс хайрладаг. Мөн төгс хайр бүх айдсыг зайлуулдаг. Бид Христэд найдан амьдарч, түүний бат суурин дээр зогсож, түүний гэрээт зам дээр бүхнээ зориулна гэсэн амлалт өгөн, тууштай урагш тэмүүлснээр тааламж айдсын тод гэрэл нь мөнх бус амьдралын айдсуудын хар сүдрийг хөөн зайлуулах болно гэдгийг би амлаж байна. Би эхэзэнд хайртай бөгөөд түүнийг дээдлэн биширдэг. Түүний хүч ба амар амгалан бодитой юм. Тэр бол бидний гэтлэгч бөгөөд би түүнийг амьд гэдгийг гэрчилж байна. Түүний ачаар зүрх сэтгэл маань шаналн зовж айх шаардлагагүй. Мөн бид айдсаа даван зайлуулах айдслалаар ажиллах болно. Би үүнийг Есүс Христийн ариун нэрээр гэрчилж байна. Амен.